Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар, хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Аның бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга авторы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Глюсия Жаббар тәкъдим итә. Хәерле сәгатьтә булсын.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Студиябызның бүгенге кунагы генеолог, ягъни шәҗәрәләр төзе буенча белгеч Рамил Габдрахимов. Һәм хәзер яңгырый шагыр әңгәмәбезгә кириш булсын, 7 буын җылысы дигән чыртыңларбыз. Рамил Шурагыл шигыры, Фәнир Галимов музыкасы, Фәнгәли Әхмәтов башкаруында тапшырабыз.
7 буын бабамнарның күтәреп дәрәҗәсен. Дәүәтием тырышыплар, тілсеген шәжәресін. Кімнәр қашан келген кеткен, кімнәр қашан ешеген. Барысында тарих итіп, оққағызға тіркеген. Шәжәремні олға салып, ихластан қыламдыға. Үлгеннәр тынышыпласын, Исәннәр җырлап яшәсен, Шәҗәремне алга салып, ихластан кыландыга. Үлгәннәр тыныч йокласын, исәннәр гөрләп яшәсен. Килер туар буыннарга, яткар булсын шәҗәрә. Якынайсын бар туганнар, ерагаймасын ара. Ходай безгә үзе биргән, якынны һәм туганны. Кеше җирдә ятим түгел, янда булса туганы. Шәҗәремне алга салып, ихластан кыландыга. Үлгәннәр тыныч йокласын, Исәннәр җырлап яшәсен, Шәҗәремне алга салып, ихластан кыландыга. Үлгәннәр тыныч йокласын, Исәннәр җырлап яшәсен. Санын изге иткән бабамнарның олысы мирас булып безгә күшә җиде буын җылысы аксакаллар акылына таянам тормышымда нәселебез кабатлансын оныгым-оныгымда Шәҗәремне алга салып, ихластан кыландыга. Үлгәннәр тыныч йокласын, исәннәр гөрләп яшәсен. Бабамнарның рухына ихластан кыландыга. Ничә гасыр җылы бирә, җиде буын җылысы. Бабамнарның рухына ихластан кыландыга. Ничә гасыр җылы бирә, җиде буын җылысы.
Соңгарада үз нәсел нәсәбеңнең тарихы белән кызыксыну арта бара ди шәҗәрә төзү белән шөгыльләнүчеләр һәм иң мөһиме зур кызыксынуны яшьләр күрсәтә. Бу әлбәттә бездә зур соклану уята. Шәжәрә ғәрәпшедән тәрҗемә иткәндә нәсел ыру тарихы дигән сүз. Төркиләрдә, ғәрәпләрдә, германнарда һәм башка халыкларда шәҗәрәләр белән кызыксынуның күп гасырлык тарихы бар. Татарның югары катлы вәкилләре 19-нчы гасырга кадәр үзләренең хукукларын архивларда яткан шәҗәрә текстларыннан күчермәләр ала алады дип әйткәннәр. Ислам дөньясы да үзенең мәдәни рухи системасына шәҗәрәләр белүне керткән. Һәр мусульман үзенең әти-әнисе ягыннан бабалары исемнәрен 7 буынга кадәр белеп, олы рухына дуга кылу тиеш. Галим кешеләрдән 9 буын бабаларын белү таләп ителгән. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр. Борынгыдан татар кешесе үзенең 7 буын бабасын белергә тиеш дигән канун яшәп килә. Һәм шәҗәрәләр төзү безнең асылыбызга кайту, туганлык җепләрен ныгытуга бер адым булып тора. Үзе дә шәҗәрәләр төзү остасы булган шагыйрь Дамир Гарифуллин былай дип яза: «Шәҗәрә ул үткәннәрдән киләчәккә тәрәзә. Һәр халыкта, һәр заманда шәҗәрәдә дәрәҗә». Шәҗәрә төзегәннән соң безнең алда ачылган дөнья, бу эштәге кыенлыклар һәм үзенчәлекләр турында сөйләшү өчен студиябызга яшь генеолог Рамил Габдрахимовны чакырырга булдык та инде. Аның белән әңгәмәбез сездә дә нәсел ыру тарихы белән кызыксыну уятыр дигән өметтә калабыз. Хәерле көн.
Исәнмесез, Раил?
Рамил, бик тә үзенчәлекле һәм бик тә актуаль өлкәдә эшлисез бүгенге көндә. Үз эшегезне дә ачып җибәргәнсез. Бу да шулай ук бездә соклану уятты. Шыннан да үз нәселеңне белү, үз нәсел нәсәбеңнең тарихы белән кызыксыну бу аерым бер фән, аерым бер өлкә һәм ул генеалогия дип атала. Менә бу генеалогия дигән фән турында безгә күбрәк һәм тәфсилләбрәк итеп сөйләп китсәгез иде.
Генеалогия ул шыннан да аерым бер фән, тарих фәне. Аңа хәзергә вакытта теге университетларда мәсәлән өйрәтмиләр. Дополнительное образование кебегрәк бер өлеш бар, ләкин бөтен генеалогияда эшләүче кешеләр алар үзләре шунда килеп, үзләре өйрәнеп чыкканнар инде. Генеалогия ул үзеңнең шул нәсел шәҗәрәсен, әйе, нәсел җибен тармаклап, анда бер нәсел агачын төзү фәне инде. Һәм монда иң мөһиме генеалогия нәрсәдән калган шундый нәсел белән эшли торган бер фәннәрдән аерыла, ул гомумән шул документлар белән эшләү, архив документлары белән һәр бер исемне исбатлап, шундый бер нәсел шәҗәрә төзү.
Димәк, архив документлары белән эшләгәндә нинди дә булса билгеле бер методлар һәм билгеле бер алымнары бардыр. Анда урамнан гына кергән кеше барыбер эшли алмый торгандыр. Менә шулар белән дә таныштырып үтегез әле.
Әйе, әйе. Башта әйтеп китергә кирәк инде, шулаймы, нәсел шәҗәрәсен төзү башлаганда архивтан башка да күп эшне эшләп була, ләкин иң төп эш ул архивта эшләнә, уку залына килеп, үзенең шул авыл буенча нәсел метрика китапларын, ревизия китапларын ачып эзләргә шунда кирәк инде. Һәм монда менә шул архивка килеп, болай гына үзең белмәгән килеш эзли башласаң, анда бик күп вакыт кирәк була инде, әйме? Мин, мәсәлән, машиналарда алай ук әйбәт белмим, мин үзем машиналарда бик узак рәтләп утырачакмын аны. Шулай ук шәҗәрәдә, шәҗәрә төзегәндә дә гомумән берәр белем алып килмәсәң, шулай ук узак вакыт китәчәк өйрәнүгә. Шулай.
Нинди дә булса бер күнекмәләр барыбер кирәк инде, әйбәт.
Әйе, әйе, әлбәттә. Монда инде мин үземнең, мәсәлән, төрле интернет челтәрләрендә дә сөйлим шуның турында, менә нәрсә ул метрика китаплары, нәрсә ул ревизия китаплары, аларны кайда эзләргә, алар белән ничек эшләргә, шулай өйрәнергә була. Интернетта бик күп төрле файдалы сайтлар күп, һәм шуларда да аларны өйрәнеп эзләргә була.
Инде безнең тыңлаучыларыбызга да кызык була башлагандыр. Без инде әлбәттә күпмедер күләмдә метрика кенәгәсенең нәрсә икәнен беләбез, ләкин шулай да сездән төплерәк иттереп белеп китик әле нәрсә ул чыннан да.
Метрика кенәгәләре ул хәзерге заманага караганда бер ЗАГС китаплары кебегрәк документ инде, ләкин моны революцияга кадәр башта инде православ динендә килеп чыккан метрика, аны чиркәүләрдә алып барганнар, соңыннан 100 елдан соң инде 1830 елларда мәчетләрдә дә алып барырга дигән циркуляр чыкты. Димәк, мәчеттә муллалар һәрбер ел буенча тутырып барганнар, кем авылда туган, кем үлгән, кем никахлашкан, кем аерылышкан, талак булган инде, һәм шуларны ел саен тутырып барганнар. Ләкин инде кызганышка каршы һәрбер ел өчен ул метрикалар сакланмаган. Һәрбер регионда, һәрбер районда саклану төрлечә инде.
Дәрәҗәсе төрлечә.
Әйе, саклану дәрәҗәсе төрлечә.
Димәк, ул безнең мәчетләрдә сакланган, әйме? Метрика кенәгә.
Әйе, алар гомумән 2 экземплярдә булган. Берсе мәчеттә сакланырга тиеш булган, икенчесе инде диния назаратына җибәрелергә тиеш булган. Ул инде безнең Оренбург диния нәзәрәте дип шутланса да Уфада булган, һәм аны шулай Уфага җибәргәннәр. Соңыннан инде ТАЭСлар оештырылгач, Татарстан буенча документларны Уфадан безгә җибәрделәр инде, һәм бездә менә метрика кенәгәләре иң теге күп өлеше ул 1865 елдан 1917-1918 елларга кадәр сакланган.
Аңа кадәр булганнары?
Аңа кадәр булганнарын кайберләре бездә шулай ук бар. Ул инде шул мәчеттә сакланып калган метрикаларның экземплярлары. Кайберләре күбесе ул инде Уфада саклана. Менә 1830-1865 елга кадәр менә метрика китаплары алар Уфада. Ләкин инде ул шөр өчен безнең тагын бер документ килеп чыга, ул ревизия кенәгәләре. Ревизские сказки дип атала. Ансы инде аерым тагын бер генеалогиядә өйрәнелә торган төп документ. Ревизия кенәгәсе нәрсә ул? Ул дәүләт чиновниклары тутырып барган перепис кебегрәк документ. Анда аның төп максаты нәрсәдә булган? Бөтен халыкның язып алып, алардан налог салым алу инде. Һәм ул документның файдасы нәрсәдә һәм аермасы метрикадан нәрсәдә? Ул һәрбер ел тутырып барылмаган, аның бер 10-15 ел аерма белән тутырылып барган. Һәм анда гаиләнең бөтен составы языла. Димәк, теге метрикада һәрбер елны ашып барырга кирәк түгел. Мәсәлән, 1858 елгы переписне ачтың да, монда бөтен гаилә күренә. Кем аның башы, хатыннары, балалары, оныклары, шулай иттереп, бер документ буенча уже берничә буын табып була инде. Шундый бик файдалы документ.
Менә бу ревизия кенәгәләре, алар кайсы елларны безнең Татарстан өчен тутырылган? Әйтеп буламы?
Гомумән, Россия буенча 10 ревизия булган. Аның иң беренчесе Петр I указы буенча килеп чыккан 1720 елларда, аннары инде шулай төрле аралар белән 1748, 1763, 1782-ләр ялгышмасам, алар инде сакланмаган гомумән 1795, 1811, 1816, 1834 һәм 1850 белән 58. Менә 10 ревизия булган. Татарстанда, Татарстанның дәүләт архивында инде безнең иң еш очрый торган ул 1858 ел, 1850, 1834 ел. Кайбер районнар, кайбер өязләр буенча 1816 белән 11 ел очрый инде. Мәсәлән, кайбер безнең районнар бит инде элек Минзәлә өязенә, Уфа губернасына кергән булганнар, Самар губернасына кергән булганнар, инде Бүгелмә яклары мәсәлән, әйме? Аларның ревизиялары шулай ук 1795 еллар өчен алар Уфада, Самарда саклана. Тагын тирәнгәрәк төшә башласак, ул инде менә шул 1700 еллар, 1762, 1748, алар Мәскәүдә саклана. РГАД дигән документ, Российский государственный архив древних актов. Шулай итеп кирәк эзләргә теләсәң инде, шунда мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Һәм менә шушы ревизия кенәгәләрендә билгеле бер хаталар да бардыр инде, әйбәт һәм билгеле бер ничектер кыенлыклар килеп чыга торгандыр үз нәселеңне. Менә булар турында да сөйләп
үзәттә. Генеалогиядә кыенлыклар алар бик күп. Монда инде метрика турында да әле сөйләп китмәдем. Аларның авырлыклары турында ревизиядән төп авырлык нәрсәдә? Ревизияларны урыс чиновниклары тутырып барган, һәм анда бөтенләй бер урысча язылган, шуңа күрә алар күп исемләрне бузып язганнар. Мәсәлән, Габдрахманны Абдрахманка дип язганнар, теге уменьшительно ласкательный формада инде К өлеше белән, әйме? Госманны Усманка дип мәсәлән язарга мөмкин. Хатын-кыз исемнәрен инде анда гомумән гел бузып бетерәләр, кайбер исемнәрне үзебездә аңлый алмыйбыз, нинди исемнән килеп чыкканны. Менә шундый бер авырлыклары бар. Һәм тагын бер авырлык нәрсәдә ул менә кайбер очракта шулай күп ревизиялар сакланмаган бит инде, мәсәлән, 1780-1790 еллар өчен. Һәм шулай итеп кайбер шакта безгә туры килә 1834 елгы ревизияда булган кешеләрне 1762 елда булган кешеләр белән берләштерергә. Ул безнең ничә 70 ел ара, әйме, буш араны, шуны кирәк табып,
нидер элемтәләр табырга, әйме?
Анда инде мен шул күрше гаиләләр белән карап, күрше гаиләләрдә кем булган, монда күрше гаиләләрдә кем булган, шулай итеп инде табырга тырышабыз инде элемтәләрне.
Ә менә метрикаларны укыганда нинди кыенлыклар?
Метриканың төп кыенлыгы ул менә архивка барырга җыенсагыз, аның турында белергә кирәк. Ул метрикалар иске татар телендә гараб графикасында тутырылып барылган. Шуңа күрә мәчеткә йөргән булсагыз, әйме, гараб язуын укый белсәгез, барып укырга кирәк. Чөнки ул үзегез өчен бик кызыклы тәҗрибә булачак.
Ләкин икенче ягы ул бит әле басма хәрефләр түгел, кулдан язылган хәрефләр, әйме? Анда инде бөтенләй дә каллиграфия кемнекедер бик матур, кемнекедер аңлаешсыз да булырга мөмкин.
Әйе, еш кына шундый очраклар. Моңа өйрәнеп китергә кирәк. Менә мин үзем беренче тапкыр метрикаларын ашып карагач, бир 2-3 күн оңламышыгына карап турдум. Аннары гана карап тургач, харифлер келип чыга башлый, аннары сүзлөр келип чыга башлый, шулай туруп үйрөнүп кетирге керек. Сабырлык керек бу иште. Иң төп ушундай бир сыйфат. Тагын нерсе турунда айтып кетеси келе. Ул гараб язуу булса да, гараб тили түгел. Демек татар тили генә анда, гараб графикасында. Шуңа күрә тиге мин гарабча белмим дип бармаска кирәкме? Тиге укый белсәгез барып укып карарга кирәк. Метрика турында тагын инде кызык бер момент бар. Метрика буенча без нәсел тамгасын таба алабыз. Родовой знак дип атала инде рушаймы ул нәрсә? Ул безнең бабайлар никахларда үзләренең нәсел тамгаларын, нәсел подписьларын куеп барганнар, никахның бөтен шартларына риза булып, ул хәзерге подписьтан да көчлерәк бер билге булган. Менә бик кызыклы шундый момент, без аны гел табырга тырышабыз инде һәрбер гаилә буенча нәсел тамгасын табып бирергә тырышабыз.
Ә ул табу мөмкинме? Бөтен кешедә дә сакланганмы?
90%-ны табабыз. Булар шундый ишраклар кайчан, мәсәлән, мулла нигәдер ул тамгаларны куеп бармаган. Ялкауланганмы инде белмим, нигә шулай ясаган. Ул бит инде шулай шартлары булган метриканың тутыруы буенча. Анда алар бар, куерга тиеш булганнар. Ләкин кайбер ишракларда бу аякларында шушыры ул тамгаларны нигәдер куймаганнар. Мәсәлән, 50 елны карап чыгабыз, бер кайда да юк, мәсәлән. Яисә бар, ләкин анда безнең туганнар юк. Тагын тамганы табуда нинди авырлык бар. Хатыннар бит инде еш кына икенче авыллардан, күрше авыллардан булганнар, киленнәр. Һәм никах шулай ук хатынның авылында үткәрелгәч, шул авылда тутырылып барган. Һәм без инде, мәсәлән, ират линиясе буенча төшеп барганда, никах юк икән безнең авылда, димәк, ул икенче авылда, кайса авылныкы икәнен белмәсәк, таба алмыйбыз без аны. Кайбер шартта шулай була инде, теге бөтен күрше авылларны эзләп чыгабыз, табабыз, ләкин шундый шартлар бар, хатыннарына 200 километрдан да барып алганнар, андый шартларны инде табып булмый. Никахларның икенче авылда булуы нинди авырлык, тамганы шулай тырып табып булмый, шуңа күрә без теге туган тумашаларның тамгаларын эзлибез инде, двоюродные, троюродные братья дип, шулай тырып һәрберсе буенча эзләп табырга тырышабыз.
Ә бу тамгалар нинди ирек формада, нинди ирек кыяфәттә дип әйтик инде.
Әйе, алар бер геометрический формада була. Тауык тәпие дип атарга була инде, мәсәлән, әйме? Крестиклар, ноликлар да була алар шулай ук. Аларны, ну, минем уйлавымча һәм күп кешеләр дә шулай уйлый инде, төрки каганатлардан килгән руник язмаларга охшашалар. Шулар белән бәйле дип кемдер уйлый, кемдер уйлый инде алар кешенең хөнәренә бәйле, кемдер зирагатчы, димәк, игенче булган, шуңа күрә анда төрле эш кораллары әйе. Кайберләре, мәсәлән, сугышы булса кылыч дип таный, ләкин бик өйрәнелмәгән тема, аны 100% шулай дип әйтергә ярамый.
Бу имза ролен уйнаганмы бүгенге функциясе шулай булганмы әлеге тамганың?
Әйе. Кем инде үзе иске татар телен, ну, шул гараб графикасында яза белгән, алар үзләре язып барганнар, кулым куйдым дип. Кем инде яза белмәгән, алар тамгаларын гына куеп барганнар. Шуңа күрә имамнарның нәселләрен өйрәнгәндә, муллаларның нәселләрен өйрәнгәндә шундый авырлык бар. Тамганы табы булмый еш кына, чөнки алар бөтенсе куллары белән язып барганнар. Кулым куйдым, мондый-мондый кеше дип.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Дөнья яктыра көн белән. Адәм яктыра белем белән. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без генеолог Рамил Габдрахимов белән шәҗәрә төзү һәм бу эшнең үзенчәлекләре турында әңгәмә корабыз. Шәҗәрә төзергә теләгән кеше бик күп сораулар туа бит инде анда, әйе бит. Аның ата-бабалары бай булганмы, ярлы булганмы, алар ни белән шөгыльләнгән? Менә бу мәгълүматны табарга мөмкинме элеккеге документлардан чыгып?
Әйе, күп кеше әле мөрәҗәгать иткәндә фотографияны да табырга тели
балаларны.
Әйе, шул, мәсәлән, ханнарга барып тоташуны. Ләкин безнең бит инде бөтенебезнең дә бабайлар авылда булган җирдә эшләгән күбесе, һәм шуңа күрә теге архивта фотографияны табу еш кына мөмкин түгел. Ул инде, мәсәлән, сугышта катнашса, бәлки Мәскәүдә фотография сакланадыр. Яисә партиядә булса, партийный делларда була ала инде фотография. Былай, мәсәлән, кешенең теге нинди хәле булуын, әйме, кем нәрсә белән шөгыльләнгәнен табырга мөмкин. Шулай ук төрле районнарда төрлечә сакланган документлар бар, һәм, мәсәлән, Бөгелмә яклары буенча анда кайбер шакта табы була, бер әбинең кендек әби дип языла, мәсәлән. Бу монда барып шахтада эшли дип языла. Яисә нишә ат, күпме җир, күпме җирне арендага ала, күпме җирне арендага бирә. Менә шундый мәгълүмат табы була. Кайбер очракта инде икенче Мәсәлән, икенче дигәнлегенә табы була, яисә нәрсәнда мулла дип язалар, кайбер шакта купец дип язалар инде, яисә шәһәрдә яшәүче мещан, мещаннар дип атала индалар. Шундый сословие дип аталау, сословиены табы була кешенең.
Ә менә никахлашкан вакытта бит инде элек безнең татарларда мәхр бирү булган бит инде элекке вакытта, хәзер дә бар әлбәттә, ләкин ниндидер без инде хәзер аның билгеле бер формаларын гына саклыйбыз, элек ул бик катгый булган. Менә бу мәхр күләменнән дә гаиләнең ярлымы яки юкмы икәнен белеп була дип беләм.
Әйе. Шулай еш кына без мәхр буенча аңлыйбыз кешеләрнең нинди хәлдә булуын. Гомумән шул мәхрне биргәндә аның бер нормасы булган инде, шулай тик 100 сум мәсәлән, әйме, 100 сум кеше бирә, ул шул средний кеше димәк акчасы бар, аны бирегә уртак хәлле дип шутларга була инде, әйме. Кайбер очракта була, мәсәлән, шулай итеп муллаларның кызларын кияүгә алганда, алар өчен 200, 500, 1000 сум биргәннәр, шулай итеп. Мәсәлән, Шәһәбдин Марҗанинең кызын кияүгә алганда 10000 сум биргәннәр. Ул инде аңлар өчен бер сыер 10-15 сум торган, ат 20-25 сум торган. Шулай итеп менә санасак анда шундый бер табын килеп чыга инде.
Демәк, анда ниндидер бер чагыштырулар да кирәк шул вакыттагы бәяләрне белү өчен дә, әйме?
Әйе. Монда нәрсә булыша? Мәхрне аны бит акча белән генә бирмәгәннәр, бүтән эштә авылда кулланыла торган кораллар белән бирә алганнар, мал белән биргәннәр. Мәсәлән, бер кешенең шулай итеп укыйсың, ала сыер, мондый ат, аннары кадаклар, шәл, сундык, камзул, читек кәвеш.
Көндәлектә кирәк-яраклар.
Көндәлектә кирәкле бөтен әйберләр. Һәм тагын нәрсә турында әйтеп китергә кирәк. Мәхрне биргәндә анда шундый кызларны яклау системасы булганмы дип әйтергә буламы инде. Мәсәлән, 100 сум була икән, аның гадәттә 50 сумын хәзер үк бирәләр. 50 сумын кияү хатыны белән аерылышырга уйласа гына. Мәсәлән, талак дия икән, димәк, ул аңа калган мәхрне бирергә тиеш. Кыз инде шул мәхргә яши ала. Аннары тагын бер тапкыр кияүгә чыга ала инде, теләге булса.
Аерылышулар бу елларда ничек күзәтергә мөмкинме? Метрика кенәгеләреннән укып, алар еш булганмы?
Алар булган, әле нинди кызык факт бар. Мәсәлән, мусульман метрикаларында аерылышу өлеше бар. Православ метрикаларында андый өлеш юк, анда 3 кенә өлеш, бездә 4 булса. Бу инде шундый дини аерымалардан килгән, әйме? Аерылышу турында карасаң, гадәттә елда 1-2 аерылышу булырга мөмкин. Һәм ул еш кына анда инде шулай ук теге Санта-Барбара кебек төрле генә ниләр табып була, бер ир белән бер кыз өч тапкыр өйләнешеп, аерылышып, яңадан шулай итеп булуы мөмкин. Димәк, теге аерылышуның сәбәбе еш кына мәхәббәт бетүдә түгел, ә ниндидер икътисади яктанмы икән инде аларның булалар, төрле яктан булалар, шулай күрәсең, бер кыз беренче тапкыр бер иратка яңадан кияүгә чыга дигез. Һәм тагын инде момент, шул аерылышу язмаларында сәбәбе языла, ләкин еш кына муллалар инде бөтен әйберләрне күрсәтмәс өчен мәхәббәт юклыктан дип язып куялар да, бит шуның белән мәхәббәт юклык дип аңлыйсың. Һәм кайбер шарахта тагын инде кызыклы моментлар була. Уфада, мәсәлән, бик күп төрле документлар саклана, мәсәлән, төрле судебный разбирательство дип атарга була инде, әйме? Бер тапкыр инде кызыклы момент булган ие. Бер кыз шул нәзәрәткә язган инде, менә мине 16 яшьлек кызны 60 яшьлек бабайга бирәләр, ул миңа туры килми, яше белән дә, хәле белән дә, мин шул никахны мулла минем ризалыксыз язып куйды, безне айрыштырырга кирәк дип яза инде. Һәм шуңа аннары күрше авылдан бер мулланы җибәрәләр, шул эштә аңлар өчен нәрсә булганны ул мулла бөтен кирәкле информацияны бирми, ул теге свидетельләрдән сорап чыга да, мулладан, тегесеннән, монысыннан җибәрә шул мәгълүматны инде. Аннары җитмәгәч, тагын бер мулланы җибәрәләр, ул мулла шулай килә, мулладан сорый, әтисеннән сорый, әтисе аның үзе биргән була инде бу кызны, әнисе риза булмаган, аннары әнисенең абыйлары, энеләре килгән, алар да риза булмаган, сорый башлагач, анда аңлашыла, шулай итеп, кызны чыннан да үз ризалыксыз биргәннәр. Ул иратка да 60 яш булмаган инде, 40 яш булган, ләкин яш кыз инде моны 60 яшьлекте буйлаган. Шулай итеп, аннары ахыргы теге решение, анда инде боларны айырыштырырга, мулланы 3 айга үз эшеннән азат иткәннәр, ләкин аннары инде авыл халкы яңадан гаризалар язып, мулла ул эшенә, үз эшенә кайтты инде. Шундый бик кызык
тарихлар әйне. Билгеле бер повестьлар, романнар язырлык тарихлар чыгарга мөмкин монда сюжетлар. Димәк, элеккеге елларда тагын бер сорау туды, дөньяви судлар булмаган, әйме?
судлар булган. Мәсәлән, тиге җир буенча судларына аны инде дәүләт ягыннан мировой судьялар, мәсәлән, караганнар. Шулай хәзерге кебек төрле дәрәҗәдә судлар булган, һәрбер эшне төрле суд карап барган инде. Ләкин шулай менә никахлашу буенча дини ягыннан булган татарларның, мусульманнарның эшләрен аларны инде шул дөнья нәзарәте карап барган инде. Һәм менә Уфада фонд И-295-295 деген фонд бар. Анда инде менә шул бүтән кызыклы эшләр, кызыклы делалар саклана. Анда бик күп опис, анда беренче томлар алар. Шуларны өйрәнсәң, үзеңнең ал буенча бик кызык мәгълүмат табу була.
Фән сиярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Бел, гыйлем нур ул. Сине нурландырыр. Ә наданлык ул. Сине яндырыр. Габдрахим Утызимәни.
Студия бездә кунакта генеолог, шәҗәрәләр төзү буенча белгеч Рамил Габдрахимов. Шәҗәрәләр төзү һәм аның әһәмияте турында әңгәмәбез дәвам итә.
Сез үзегезнең нәселегезне гомумән, үзегезнең авыл тарихын бәлки яхшы беләсезме? Кайсы яклардан буласыз?
Мин үзем Чаллыдыкы, Чалда туган инде, әти минем Зубәйр авылы, Актаныш районы, әни Югарыбайлар авылы, ул Тукай районы. Икесе дә элек Минзәлә өязенә кергән булган Уфа губернасы. Инде һәм шуңа күрә минем шәҗәрәне өйрәнгәндә үз авырлыклары бар. Минем бабайлар башкортлар дип язылганнар бер җирдә, һәм шуңа күрә алар мин аңлаганча үзләрен язганнар төрле салымнардан бушатыр өчен үзләренә һәм җир алыр өчен, җир белән үзләренең вотчиналары булсын өчен, һәм шуңа күрә язылганнар да башкортларына менә нинди бер кызык момент бар. Аларны ревизия кенәгәләрендә 100 ел соңрак кына кертә башлаганнар. Алардан битендә салым алмаганнар, мәсәлән, 1700-нче елларда. Шуңа күрә аларны 1795-нче елдан гына алып язып бара башлаганнар. Һәм шуңа күрә бер нәсел буенча әни ягыннан минем шул 7-8 буын гына булды. Әти ягыннан инде анда минем 12 буын тутырылды теге документаль рәвештә. Һәм әтинең абыйсы ул инде үз вакытында үз дә өйрәнгән булган. Мин аның артыннан тикшереп кенә чыктым. Ул тагын 3-4 буын авыл муллалары белән сөйләшеп язып алган инде. Ул якта авыл муллалары теге мәчетләрдә бик күп файдалы мәгълүмат табып була архивка барыр алдыннан.
Димәк, сезнең нәсел яклары менә шушы Актаныш якларына карый инде, әйме?
Әйе, әйе. Актаныш яклары. Актаныш, Тукай яклары, шул югары байлар буенча мин нәсел шәҗәрәсен ясаганда авылның оешкан елын таптым. Минем бабай, мәсәлән, авыл инде 1890-нче елларда гына оешкан дип шулаган я. Мин таптым аның 1850-нче елларда кешеләрнең күчә башлаганын инде. Югары байлар ул инде теге иске байлардан күченгән халык булган. Иске байларга инде мин таптым Алабуга якларыннан күчкәннәр һәм Башкортстаннан ягыннан бер авыл шулай күчкән, бер авылдан кешеләр күчкән инде.
Димәк, нәсел шәҗәрәсен өйрәнгән вакытта, димәк, авыл тарихы белән дә нык бәйле дигән сүз.
Әйе, әлбәттә шулай. Еш кына авыл тарихларын генеалогия документлары буенча шулай табалар да инде менә ревизия кенәгәләрендә авылга каян кешеләр күчкән, бу авыл мәсәлән 1795-нче елда бар, 1762-нче елда юк, димәк, шул арада кашандыр оешкан инде ул. Кайбер шарахта даже ревизия ахырында табып була мәмінің-мінің указы буенча мұнды елда кішілер күшінген деп языла инде. Шулай тұрып, ревизиялар алар ревизияда һәм метрика кінәгәләре де бик файдалы ауыл тарихын үйренгенде, шынки, мәсәлән, метрика кінәгәләрінде аларда языла ауылның мулласы бу, икенче мулласы бу, азан шемынсы, алар уқыған мұнды жерде, Қазанда, мәсәлән, бу хәзрәтнең мәдрәсәсендә, ауылның мәчете ничәнче елда нинди указ буенча төзелгән, ул документлар кемдә саклана, авылда ничә халык, теге ничә ярат, ничә хатын-кыз яшәгән, шундый менә бик тулысынча файдалы мәгълүмат авыл тарихы буенча.
Сез бүгенге көндә ничә буын бабагызны беләсез, димәк?
Димәк, безнең әти ягыннан инде 15 буын чыга инде, әйме? Шул абый тапкан мәгълүмат белән булай документаль 12 буын табылды инде. Әни ягыннан 8 буын була инде. Һәм әти ягыннан изрәк сөйләп китим инде, сөйли башлагач.
Әйе, әйе, бик кызыклы.
Шул теге һөнәрләрне сөйли башлагач, бик кызыклы мәгълүмат чыга башлады. Мәсәлән, минем бабай сугыштан кайткач ул авылда бригадир булып эшләгән, ләкин инде тоже бик олы теге бер ни булган, должность булган инде. Аның әтисе үз вакытында беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан, мин аның сугышта үлеп калган дигән мәгълүмат таптым. Ләкин ул кайткан, ул шуннан шул сугышта ахрысы мында үлмәс өчен үйгә кайтып киткән инде. Узанып үйгә кайтканы билгеле. Аның әтисе Габдулла инде. Габдулла бабай мировой судья булган, как раз легенда буенча. Ләкин документлар бик нашар сакланган, мин аны хаман таба алмыйм тиге. Шыннан да мировой судья булганмы, яисе булмаганмы? Уфада кызганча каршы Минзәле яклары буенча андый документлар сакланмаган. Аның әтисе, Габдулланың әтисе Динмөхәммәт инде ул сәүдәгәр булганы билгеле. Динмөхәммәтнең атасы Наушырван булган. Наушырван бабай ул Заурят Исаул булган. Заурят Исаул ул инде теге элекегә шул хәрби бер звание дип шулана инде. Теге прапорщик кирәкме инде, якынча шулайрак инде. Шулай итеп бик кызыклы мәгълүмат, әмма Наушырванның атасы анда Әхмәр, Әхмәрнең атасы Зубәйр, менә шул Зубәйр авылына оештыручы кеше булган дип аңладым инде мин.
Бу менә шушы 12 буын ул нишенче елларга димәк инде иң соңгысы табылганы.
Шул документаль рәвештә ул бөтен кешегә әйтәм инде, әйме, иң максималь күпмегә кадәр табып була, ул шул 1700-нче елларга кадәр инде. Менә беренче бабай мәсәлән туган булса 1720-нче елларда, аның фамилиясе була, фамилиясе инде әтисенең исеменнән оеша иде бит инде элек. Әтисе димәк 1680-нче еллар була ала. Менә якынча шул тирә инде. 70% менә шул тирәгә кадәр төшеп була. Шул әйткәнчә инде Башкортстан яклары, Самара яклары белән чик булган районнар буенча еш кына аны хәтлектә төшеп булмый. 1750-1760-нче еллар максимум.
Тирәнрәк төшергә теләсәң, әлбәттә, сез әйткән Россия архивына барырга кирәк.
Әйе, әйе, һәм тирәнрәк була, мәсәлән, сезнең нәселегез мырзалар яклары яисә йомышлы татарлар булсалар, служилый татар инде, әйме? Анда була шул 1680-нче, 1640-нче елларга кадәр, 1600-нче елларга кадәр дә төшеп була. Ләкин ул бик сирәк документ, ул написовый книги дип атала, алар һәрбер районнар буенча сакланмаган инде.
Менә мырзалар дидегез, әйме, хәмиде йомышлы татарлар дидегез. Ә менә минем нәселем чыннан да мырза булганмы яки йомышлы татарлардан килеп чыкканмы икәнен каян белергә бу уңайдан?
А, менә шул ревизия кенәгәләре инде.
Әйе, шуннан әйме?
Әйе, элек бит национальность дигән әйбер булмаган, элек башта булган. Бу православ, бу мусульман, мәсәлән, дини яктан аерылу булган. Икенче ул сословие кешенең статусы дип атарганмы инде, әйме? Булганнар, мәсәлән, татарларда ясаклы татарлар, йомышлы татарлар, типтәрләр, шулай ук башкортлар сословие кебегрәк булган, мәсәлән, халыкта булган шундый һәм сословие кебегрәк тә башкортлар сословиесенә күп татарлар кергән булган инде. Типтәрләр, ясаклы, йомышлы мырзалар шулай ук булганнар һәм ревизиядә алар шулай ук язылып бара. Мәсәлән, ясаклы татарлар аерым бер ревизия, йомышлы татарлар икенче бер ревизия. Шулай итеп табып була инде.
Аңлашылды. Димәк, хәзер иң тирән төшкән һәм...
Әйе, иң тирән төшкән шәҗәрә, ул бик кызыклы булды. Теге, без аны көтмәгән иган хәтлек булыр дип инде. Эзләнү башланды безнең Башкортстан Республикасында, Дәүләкән районы, Аюх ана авылы ялгышмасам. Без шул авыл буенча төшә башладык, эзли башладык. Шул ревизия кенәгәләре буенча ул авылга безнең нәселнең Нижгар якларыннан күчкәнен таптык. Демәк, без Нижгар архивына киттек инде, Нижгар архивында эзләдек. Шунда тагын шулай ук берничә елларга төшеп җиттек. Аннары бик сиракле документ табылды. Ул элек татарлар, алар йомышлы татарлар булган шулай ук. Алар үз җирләренә җир хукукын изватлар өчен үзләренең нәсел шәҗәрәләрен ясаганнар. Менә безнең беренче бабай бу булган, аның бабайның ике улы булган, аларның мондый уллары булган. Шундый үзләре менә 1700-нче елларда шәҗәрә төзгәннәр, һәм аны дәүләткә биргәннәр. Ул дәүләт архивында сакланып калган, һәм анда еллар юк инде, ләкин аның буенча якынча санап чыгардык инде, әйме, 100 елга 4 буын сыя дип инде 25 ел килеп чыкты. Алар иң беренче бабай Казан ханлыгы вакытында туган булган. Менә ул 1550-нче елларга кадәр туган. Бик сирәк, бик шундый шатлыклы шәҗәрә булды.
Күпме буыннарны берләштерә торган, әйме?
Әйе,
искиткеч.
Мин анда инде һәр хәтерләмим дә инде шул 16-мы, 18-мы буын килеп чыкты анда. Документаль рәвештә һәр берсе. Иң мөһиме.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Һәр бер гыйлемгә бер остаз кирәк. Каюм Насыри.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без генеолог Рамил Габдрахимов белән шәҗәрә төзү һәм бу эшнең үзенчәлекләре турында әңгәмә корабыз.
Ә сезнең гомумән менә шәҗәрәләр белән кызыксынып китүегез ул нинди факторга бәйле?
Ул архивка урнашу факторы белән бәйле. Мин үзем Казан дәүләт университетын бетергәч, тарихчы буларак инде урнаштым. біздің Татарстан дәулет архивына. Мен анда 3 жыл бойы шул шежерелер түзерге ирендім, справкалар ясарға ирендім, хам шунда үз тәжірибемне жидым. Анда келгенше мен тиги тарих белән кызыксынан айдым, әйме, ләкин шежерәгә бик карамы идем. Ләкин беренче тапкыр документка тотынгач, анда инде кызыклы бу минем эш икәнен аңладым. Хам иң рәхәте, иң кызыгы нәрсә үз шежерәне өйрәнергә, чөнки менә шул үзеңнең бабаңның туганы турында документ тапсаң, ул аның белән исәнләшкән кебек була. Хисләр шундый бик каты хисләр туа. Шәҗәрәне өйрәнү бит ул тиге туктый торган процесс түгел, аны әти ягыннан эшли башладың, әтинең әнисе бар, әнинең әнисе бар, шулай итеп һәрбер буында безнең туры әби бабайлар тапкырлана бара инде, әйме, икегә тапкырланып. Әти әни икәү, бабайлар дүртәү, аларның әтиләре 8, 16, 32 шулай итеп гомер буе һәрберсенең шәҗәрәсен өйрәнергә була.
Димәк, инде үзегез Казан федераль университетын инде ул вакытта тәмамладыгыз, әйме. Гомумән, менә шунда тарих институтына, тарих факультетына укырга керү ул үзегез сайлаган юл идеме?
Мин Шалда бетергәч инде шул Шалга документларны биргәнем һәм Казанга гади Россия тарихын өйрәнүенә. Ләкин безнең бит Татарстанда аларга бик рәхмәтле, мин татароведение һәм тюркология бүлеге бар. Алар ул вакытта әле 2-нче елны гына җыя башлаганнар иде, үзләре шалтыратып чакырдылар. Мин инде бер дә уйламыйча шул көнне Казанга китеп документларны бирдем һәм мин шул татар тарихын, татар мәдәниятен өйрәнү бүлеген бетердем. Һәм шуңа күрә миңа татар шәҗәрәләрен ясу аерым бер шатлык дип әйтергә була.
Университетта менә укыган вакытта шушы метрикаларны укырга өйрәнү буенча да иске гарәп графикасын өйрәнү буенча да билгеле бер остазлар булгандыр, әйме, юл күрсәтүче булар кемнәр иде, алар турында сөйләп тексең?
Әйе, әлбәттә. Шул татар графикасын өйрәнергә безгә өйрәтте инде, әйме, иң төп шундый иң олы тәҗрибә бирде ул Җәүдәт абый Миңнуллин, ул инде мәрхүм хәзер урын җәннәттә булсын. Университетны бетергәч кенә аның бөтен күпме биргән байлыкны аңладым инде мин. Шулай ук, мәсәлән, Дин Абдулбаровна, Мустафина, ул безгә скоропись, элек бит инде урысларның язулары шулай ук, теге гел хәзерге кебек булмаган, старорусский дип әйтергә була инде, әйме? Гарәп язуыннан да авыррак укырга аларны, шуңа аларны укырга өйрәнергә аерым бер фән бар. Чтение скорописи дип атыйк аны, шуны укырга Дин Абдулбаровна өйрәтте. Тагын бик күп укытучылар инде, Гатин Марат Салаватович алар инде тарих буенча безне өйрәттеләр. Алар биргән тәҗрибә белән шул эшне башкарып барабыз инде хәзер.
Һәм әле белемнәрегезне тагын магистратурада да камилләштердегез.
Әйе, магистратурада да инде без ул вакытта ул бүлек ничек атала иде? Татар төрки мәдәниятен өйрәнү бүлеге. Анда инде без гомумән татарларны гына түгел, Төрки илләрдә булган Узбекистан, Төркия, Азербайджан илләренең мәдәниятен өйрәндек. Ул теге бер гомумән файдалы мәгълүмат, ләкин инде ул хәзерге эштә бик кулланыла торган мәгълүмат түгел.
Кем белә, бәлки менә кемнеңдер бабасы мулла булып, нәкъ менә шушы Узбекистан якларындагы дондыклы мәдрәсәләрдә укып кайткандыр.
Әйе,
ансы да булыр, килеп чыгырга мөмкин.
Әйе, еш була ул. Мәсәлән, бер кызык факт әйтеп китәм дә, Шахабдин Марҗани, ул бит инде Бухарада укыды. Анда бит инде лектеге 5 ел укымаганнар, кашан бетерәсең, шул вакытта бетерәсең дип барганнар инде. Гомумән, нишәдер ел булмаганында.
Гомер буе да укырга мөмкин булган.
Почти шулай да әйтергә була. Хәм инде ул киткән, күпмедер ел шунда яшады инде. Хәм кайткач аны безнең дәүләт иностранец дип шутлады башта. Бу икенче кеше, бу монда иностранный бер гражданин дип шутладылар. Аннары гына яңадан аңа паспорт бирделәр инде анда. Шундый бик кызыклы момент та булды.
Не бу турыда ишеткән юк иде, чыннан да кызык булды. Һәм инде бүген нәкъ менә шушы өлкә белән кызыксынучыларның артуы һәм актуаль өлкә була баруы һәм яшьләрнең аңа тартылуы сез үзегез ничек саныйсыз, нәрсә белән бәйле?
Әйе, чыннан да әйтергә була, менә яшьләр бик тартыла башлады. Мәсәлән, миңа мөрҗәгать итүчеләрдән бер 30-40% ул, мәсәлән, шул 50-60 яшьтән артыграк кешеләр инде, әйме? Калганнары алар менә 30-40 яшьтәге, 20 яшьтәгеләр дә күп, яратлар, хатын-кызлар. Аның нигә тартыла башлаганнары һәрберсенең тиге сәбәбе төрлечә инде, әйме? Кемдер әбине беләсе килә, кемдер балаларына калдырасы килә. Ләкин минемчә, нигә алар өйрәнә башлыйлар, нигә кызыксыну туба, ул инде шул хәзерге яшьләрнең табигый якка тартылу дип әйтергә мөмкин, әйме, теге туган якларга тартылу, үзләренең татарлыкларын аңлау, мәсәлән, татарлар өчен инде алар шул үзләренең бу дөньяда урынын аңлар өчен үз шәҗәрләрендә өйрәнергә телиләр.
Һәм Үзегіз бүгінгі күнде шушы туған яқлар білен, бәлкі енді анда зиратта әбі бабаларығы сақланғандыр, недір ілімтелеріне сақлайсыз ма?
Әйімне күптен түгілгіне әтінің ауылына қайтып келдім. Менің анда әбі бабай күптен мәрхум енді. Шул ұқырға кіргеш бік күптен қайтқан ек, ләкенне соңғы айны нендейдір хис туды менде. Әлі ана өзім башта аңламадым. Нәрсәм екен ол жүнләп ішлесі дә келмейді. Аннары менә авылга кайтам әтинең авылына, мин анда юк исәт, бик үсмәгәндә инде күбрәк әнинең авылында. Ләкин менә тарта иде шул якка. Зиратка барып, теге шис тартып, һәрберсе белән, бабайлар белән, әбиләр белән исәнләшеп, аннары әбинең нәселен әле өйрәнмәгән мин, шуны өйрәнәсе килде һәм менә шуны өйрәнә башлагач, яңадан тагын бер көч килде инде мин аны.
Көч барлыкка
килде. Әйе, әйе. Һәм шуңа күрә үз нәселеңне өйрәнү минемчә бик файдалы, әйбер, чөнки менә ул сиңа шундый индидер тагын бер мотивация бирә, көч бирә, шуңа күрә өйрәнүгә кирәк.
Бер шәҗәрәне, бер нәселнең шәҗәрәсен төзү күпме вакыт китә уртача?
Монда төрлечә була ала, теге гөл көннәр буе утырсаң, нәсел шәҗәрәсен бер айда да ясап була инде, мәсәлән, әйме, бөтен әйбер әйбәт туры килсә, һәр бер документ булса, исемләре буталмаса, еллары буталмаса, ләкин гадәттә 3 айдан 6 айга кадәр планлаштырырга кирәк инде. 3-6 ай. Мәсәлән, без китаплар да язабыз бит нәсел китабы буенча. Анда без 1 елдан артык планлаштырабыз. Чөнки туганнар белән аралашканчы, аннары ул аларда булган документлар белән фотографияларны үзләштерергә, аннары архивка барырга, аннары шул бүтән булган мәгълүматны анализлап текстовый форматка салу ул бик күп вакытны ала инде.
Һәм нәсел шәҗәрәсен өйрәнә башлаганчы кайбер галимнәр әйтә, аңа әзер булырга кирәк диләр, чөнки ниндидер нюанслар килеп чыгырга мөмкин әйме, нәселдә ниндидер теге бүген бик искә төшерәсе килмәгән фактлар булырга һәм табылырга мөмкин. Бу уңайдан сез ничек саныйсыз? Чыннан да аңа менә ничектер әзер булырга кирәкме?
Әйе, чыннан да андый момент бар. Бу бит инде барып ипи алу түгел, мәсәлән, тиз эш түгел, аңа әзер булырга кирәк, аның узак булуы. Аңа 5 ел, мәсәлән, китәчәк, шуңа да әзер булырга кирәк. Ул хобби кебек инде күп кеше өчен хобби. Кемдер компьютерда уйный, кемдер, мәсәлән, кич белән эштән соң шәҗәрәсен өйрәнә төрле җирләрдә. Һәм шул үзең өйрәнә башласаң, иң беренче ул план төзергә кирәк. Һәрбер тармак буенча китәм дип түгел, мәсәлән, башта әти ягыннан, әтинең әтисе, мәсәлән, яисә әнинең әнисе ягыннан. Шуңа башта план төзибез, кемне өйрәнәбез, бренди дәфтәрме яисә компьютерда папка әзерләп куябыз инде, кайда бөтен мәгълүматны тутырып барашакбыз. Аннары гына инде, әйтеп китәм инде төрле нинди этаплар бар айма, шул туганнар белән аралашабыз, чөнки туганнарда бик күп мәгълүмат бар. Шундый кайбер шакта чараклар була, кеше белән сөйләштек, эзли башлыйбыз, документ юк, кеше чыкмый. Тагын сөйләшәбез, ул аннары гына туганнары белән аралаша, һәм аннары килеп чыга, ул кешенең әтисе вообще икенче кеше булган икәнен. Аны үстергән генә бу кеше. Шулай итеп, отчествосы үзгәрә кешенең. Һәм яңадан эзли башлыйбыз инде. Шуңа күрә туганнар белән аралашсагыз, бер 4-5 буын табып була. Аннары 3-нче этап дип атарга булам инде, әйме, ул интернетта эзләү. Хәзерге вакытта интернетта бик күп мәгълүматны бушлай куялар. Ул, мәсәлән, сугышта катнашу турында, 2-нче Бөек Ватан сугышы, әйме, 1-нче бөтен дөнья сугышы, репрессияга эләккәннәр турында мәгълүмат табып була. Күп кешеләр үзләре тапкан нәсел буенча мәгълүматны шулай ук төрле форумларга тасалалар, анда үзеңнең бренди 7 буынлы абыйыңны табып була ими. Шул интернетта эзләгәч, аннары гына инде архивта эзләүгә күчәбез. Архивта эзләү иң олы эш инде, аны яисә уку залына барып үзең башкарасың, яисә архивка запрос биреп, запрос көтәсең, яисә инде шул шәҗәрә эшләүче кешеләргә мөрәҗәгать итеп, алар белән эшлисең. Һәм соңыннан гына инде берләштерү, ниндидер бер формага китерүне башлыйсың инде. Китапмы, агачмы, схемамы, яисә тагын нинди формат. Нәрсә генә ясамыйлар ул нәсел агачларыннан инде. Кемдер өчен агач ясап бирә, эленеп тора, мәсәлән, исемнәр анда. Безнең Татарстан дәүләт архивы бит инде шәҗәрә бәйрәмләре оештыра. Аларда менә карыйсың, нинди генә формалар бирмиләр.
Шуннан да менә сез әйткәннән соң, димәк, туганнар белән аралаша башлауга да бер адым булып тора. Әлеге шәҗәрә
бүген беренче адым.
Бүген бит инде ничектер элемтәләр үзелә, туганнар белән аралашу сирәгәе бара дибез. Нәкъ менә әлеге эш аңа билгеле бер этәргеш булып тора. Һәм үзегезнең бүгенге көндә эшегез бараймы һәм махсус генеалогия үзәген ачып җибәргәнсез, бу идея каян барлыкка килде? Гомумән бүгенге көндә сезнең команда да ничә кеше, эшләр ничек бара шул турыда?
Әйе. Ну, шул архивтан киткәч инде миңа үзе генеалогия темасы ошый бит инде. Мин уйланып киттем инде шул генеалогия үзәге буенча. Чөнки Татарстанда әлбәттә бик күп специалистлар бар, әйме, кем шәҗәрә төзеп бирә, ләкин олы бер диге компания дип әйтерлек үзәкләр юк. Ну, менә Татарстан дәүләт архивы инде безнең шундый услугалар бирә, әйме, һәм аерым эшли торган кешеләр. Шуңа күрә нигә мин әйтәм, Мәскәүдә, Петербургта, Петербургта шундый компаниялар бар, бездә юк. Күп кеше бит изли таба алмый, каян нәсел шәҗәрәсен ясарга микән дип. Шуңа инде ашып җибәрергә уйладым. Башта инде шул үзем эшли идем, аннары дизайнер алдым, эзләүчеләр алдым, китап язучылар, һәрберсенең үз эше бар. Кемдер интервью җыеп чыга, кемдер архивта изли, кемдер шулай дизайнер кебек төрле формага китереп бирә. Мин санаганча, менә тиге елдан башлап 150 кешегә нәсел шәҗәрәсен төзеп бирдек инде.
Бу күпме озмы дигән кебек?
Бу күп минем өчен, чөнки берсенә генә күпме вакыт китә, әле бөтенесенә дә төзеп бирмәдек. 150 кеше ул менә кемгә без ясадык, яисә һаман ясап барабыз.
Менә архив белән чагыштырганда, архивка күпме килә иде запрослар әйтик?
Архивка запрослар бик күп килә иде. Анда эшләгәндә без тиге тирләп әйтәйдек, аларны эшли-эшли. Мин эшләгән вакытта анда 2000-нән запрос килә иде. Ләкин бу күбесенчә тиге бер факт табырга инде. Бер бабайның туын табырга, әбинең туын табырга. Кемгәдер инде, мәсәлән, 3 факт кирәк. Әби, бабай, никахлары, мәсәлән. Шундый төрле форматта. Без инде подключ дип әйтергә булаем инде, от и до, бабайдан башлап, аның абыйларын, әтиләрен, әтисенең абыйларын, шулай торып һәрберсен эзләп барабыз.
Гомумән, эшегездә уңышлар телебез инде, алга таба да, һәм шәҗәрәләр белән кызыксынучылар артсын, һәм бу, әлбәттә, туганлык чәпләрен саклауга да үзеннән өлеш кертү булып саналсын. Бу динебездә дә шулай ук саваплы факторларның берсе. Үзегезнең тыңлаучыларыбызга тагын нинди әйтер теләкләрегез калды?
Гел шуның турында әйтәм инде, әйме, туганнар белән шулай аралашыгыз, алар белән сөйләшегез, алар белән шәҗәрә ясый башласагыз, дуслашып бетәсез. Күп кеше шулай мин әйтәм, әтигем әйтәм дә, хәзерге буыннар турында мәгълүматны бирегез әле дип. Алар берсе белән шалтыраташалар, икенчесе белән аннары шулай торып сузылып бетәшләр, чөнки алар һәрберсе белән сөйләшеп китәләр дә, әллә кайсы яклардан туганнар табып бирәләр. Шуңа күрә менә туганнар белән аралашып, шәҗәрәләрегезне ясагыз, ул бик саваплы эш һәм мин гел тагын нәрсә әйтәм, хәтер калдырыгыз, нәрсә ул, дәфтәрләргә үзләрегезнең хәтерегезне язып барыгыз. Менә без хәзер әбинең, мәсәлән, яисә бабайларның бренди дәфтәрен тапсак, бик шат булыр идек, ләкин кызганычка каршы, нигәдер менә безнең әби-бабайлар, әй, минем уйлар нигә кемгә кирәк инде дип уйлар, ләкин без алар өчен бар бит инде, безне ясаган кешеләр дип әйтергә була. Һәм һәрбер кеше үзенең шулай тарихын язып барса, минемчә ул киләчәктә шундый бер зур байлык ясар иде. Һәрбер гаиләдә үзенең гаилә архивы торса, һәрбер кеше үзенең урынын аңлар иде дип әйтергә буламы инде. Шуңа күрә иң төп бу чыгышның максаты ул менә үзегезнең тарихыгызны саклап барыгыз.
Бик зур рәхмәт фикерләрегез өчен, теләкләрегез өчен. Алга таба да шушы студиядә күрешеп, тагын да киңрәк аралашырга насыйп булсын.
Рәхмәт сезгә, рәхмәт чакырган өчен. Сезнең эшегез бик шулай ук саваплы, шуңа күрә киләчәктә күрешербез, Алла берсе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, без генеолог, шәҗәрәләр төзү белгече Рамил Габдрахимов белән әңгәмә кардык. Аңа алдагы эшендә уңышлар теләп калабыз, үз тарихыбыз белән кызыксыныйк, нәсел-нәсәбебез тарихын өйрәнәйк, туганнарыбызның кадерен белик дигән теләктә бүгенгә сау булышабыз. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.